Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Duhet qartësi se si të zbatohet marrëveshja e Ohrit, thot i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Miroslav Lajçak. Qeveria e Kosovës insiston në modelin kroat për asociacionin e komunave me shumicë serbe. Ushtria Ukrainase thot se trupat ruse u tërhoqën në rreth Bahmutit. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për dialogun me Serbinë Miroslav Lajçak tha se zhvilloi diskutim të rëndësishëm me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti mëngjesin e sotëm në Prishtinë.
Well, I've come to Pristina today to discuss with Prime Minister Kurti and
erdha në Prishtinë sot për të diskutuar me kryeministrin Kurti dhe zëvendëskryeministrin Besnik Bislimi për rrugën përpara në procesin e normalizimit pas takimit të 2 majit. Është rëndësishme që kuptojmë qartë sekuencën e hapave që do të ndërmerren, kështu që patëm një diskutim të rëndësishëm në të gjitha aspektet. Unë do të kem të njëjta diskutime nesër në Beograd.
Emisari Evropian tha se qëllimi i këtij takimi ishte të krijohet një kuptim i qartë se si do të veprohet tani e tutje, duke shtuar se diskutimi me kryeministrin e Kosovës ishte shumë intensiv, por shumë i rëndësishëm.
We have the agreement, we have the annex.
Ne kemi marrëveshjen, kemi aneksin, ndaj duhet të kemi një kuptim të qartë të hapit të parë, hapit të dytë dhe hapit të tretë.
Ai bëri të ditur se do të shkojë në veri të Kosovës pasi dëshiron të shohë nga afër situatën atje.
Më të vërtet shpresoj se do të ketë një zgjidhje politike që do të na lejojë të gjithëve të fokusohemi në normalizimin dhe zbatimin e marrëveshjes.
I pyetur për modelin kroat për asociacionin për të cilin qeveria e Kosovës insiston, Lajçak u shpreh se ajo që është e pranueshme për Bashkimin Evropian është diçka që bazohet në normat evropiane dhe vlerat evropiane, e cila është në përputhje me modelet ekzistuese evropiane. E kemi thënë në fillim, nuk do të them më shumë për këtë, unë mendoj se jam mjaft i qartë, tha ai. Lajçak bëri të ditur se do të takohet me krye negociatorët e dy shteteve në dialog, përkatësisht me Besnik Bislimin dhe Petar Petković, të hënën e 15 majit. Emisari Evropian pas vizitës në Prishtinë pritet të shkojë edhe në Beograd. Zyrtarët nga Bashkimi Evropian kanë thënë se vizita e Lajçakut në Kosovë e Serbi synon të përkadis hapat e ardhshëm në kuadër të dialogut mes dy vendeve që ndërmjetësohet nga BE-a. Më 2 maj në Bruksel është mbajtur rundi i fundit i dialogut në nivel të lartë mes kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Në këtë takim palët kanë arritur pajtim për deklaratën e të zhdukurve nga lufta e fundit në Kosovë, por është prezantuar edhe draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që është hartuar nga një ekip menaxhues i përbër prej 4 pjesëtarëve të komunitetit serb. Ky draft statut nuk është pranuar nga qeveria e Kosovës dhe një ditë më vonë antarët e ekipit menaxhues janë shkarkuar nga autoritetet kosovare. Serbia kërkon që asociacioni të themelohet, ndërkaq qeveria e kryeministrit Kurti është shprehur kundër një asociacioni një etnik. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti pas takimit që ka zhvilluar me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak ka theksuar se Serbia duhet të mbahet përgjegjëse për shkeljet e marrëveshjes. Theksova nevojën që marrëveshja themelore të zbatohet në tërësi dhe nevojën që BE-a ta mbajë Serbinë përgjegjëse për shkeljet e vazhdueshme të asaj marrëveshjeje, ka shkruar Kurti në një postim në rrjetin social Twitter. Qeveria e Kosovës po insiston në një model kroat për pakicat kombëtare për të krijuar një model të vetmenaxhimit të serbëve të Kosovës. Sipas tyre, ky model është i përshtatshëm me që ai kroat është i pranuar nga Serbia. Raporton Doruntina Baliu.
Qeveria e Kosovës thot se për të krijuar një nivel të vetmenaxhimit për komunitetin serb do të shtypë përpara një model kroat për pakicat kombëtare. Ky nivel i vetmenaxhimit parashihet me një marrëveshje që Kosova dhe Serbia arritën në Ohër më 19 mars me qëllim normalizimin e marrëdhënieve. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti paraqiti draft vizionin e tij për këtë qëllim gjatë një takimi që zhvilloi me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić më 2 maj në Bruksel. Draft vizioni erdhi si përgjigje nga një draft statuti për Asociacionin e Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, të cilin Kurti e refuzoi, duke thënë se nuk është në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Duke përgjigjur thirrjeve të shtuara të komunitetit ndërkombëtar për të dalë me një propozim konkret për themelimin e asociacionit, zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu u thirr pikërisht në këtë draft vizion. Ne besojmë që propozimi ynë mundson që të ndërtojmë diçka të re, të drejtë dhe të dobishme për të gjithë, tha ai për Radio Evropa e Lirë. Draft vizioni sipas Kurtit do t'u ofronte pjesëtarëve të komunitetit serb në Kosovë mundësi për të promovuar dhe mbrojtur të drejtat e tyre përmes kornizës së vetmenaxhimit, kanal të drejtë për drejtë komunikimi me qeverinë e Kosovës, si dhe mundësi për t'u financuar nga Kosova dhe vendet e tjera, përfshirë edhe Serbinë. Ky dokument gjithnjësi pas Kurtit bazohet në modelin e Kroacisë për pakicat kombëtare, përkatësisht në modelin e Këshillit Kombëtar të Serbëve në Kroaci. Si shkruan në webfaqen e tij zyrtare, ky këshill është një person juridik jo fitimprorës. Ai ka avullën dhe simbolet e veta, të cilat janë krijuar në përputhje me ligjin kushtetues kroat për të drejtat e pakicave kombëtare. Gjithashtu ka kryesin, kuvendin, bordin mbikëqyrës, presidentin dhe këshillin. Disa nga qëllimet e Këshillit Kombëtar të Serbëve në Kroaci përfshin promovimin dhe realizimin e të drejtave në fushën e kulturës, arsimit, ekonomisë dhe interesave të tjera të serbëve, si dhe mbrojtjen e identitetit kombëtar, kulturor, gjuhësor dhe vetar. Statuti specifikon se ky këshill vepron në fushën e të drejtave të njeriut, të drejtave dhe lirive fetare, të zhvillimit të komunitetit lokal, të zhvillimit të qëndrueshëm, të zhvillimit të zonave rurale dhe bujqësisë e të tjera. Ai bashkëpunon me institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, me organizata dhe institucione qeveritare dhe jo qeveritare, si dhe me organizata ndërkombëtare. Antarë të këtij këshilli janë përfaqësues të pakicës kombëtare serbe. Ai financohet nga buxheti kroat, por edhe nga mjetet e marra nga organizata dhe institucionet ndërkombëtare, donacionet të hyrat vetanake, fondet e BE-s dhe aranxhimet e tjera që janë në përputhje me ligjin kroat. Sipas qeverisë së Kosovës, modeli kroat është zgjedhur për faktin se Kosova me Kroacinë ka ndarë një të kaluar të përbashkët me rastin e shpërbërjes së Jugosllavisë. Për më tepër, një model i tillë është pranuar në të kaluarën nga Serbia, prandaj besojmë që përbën referencë të duhur për rrugën përpara në raport me Serbinë, tha zëdhënësi përparim kryeziu. Kosova dhe Serbia janë në negociata për normalizimin e marrëdhënieve, qysh nga viti 2011. Marrëveshja për asociacionin e komunave me shumicë serbe është arritur në vitin 2013, por nuk është zbatuar kurrë. Serbia ka këmbgulur në kompetenca të gjera për këtë asociacion, ndërsa Kosova ka thënë se të tillat do ta rrezikonin funksionalitetin e shtetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë së Veriut ka bërë të ditur se të marrë